escoitas Radio Barouta. Este mes de maio temos un programa dedicado a Mamá Cabra. Mamá Cabra é un grupo de música infantil galego que empezou no ano 2000.
Os seus espectáculos son participativos e a música moi divertida.
Ten ritmos modernos, rock, pop, etc.
A idea orixinal naceu de Gloria Mosquera Roel, que preparaba as cancións por a súa clase de educación musical.
O grupo ten 5 músicos: guitarra eléctrica, baixo eléctrico, batería, vento e voz. Pero ás veces amplíanse con outros instrumentos, por exemplo, acordeón.
Os e as compoñentes do grupo son Gloria Mosquera Roel, voz; Pablo Dalama Piñeiro, flautas, gaitas, saxofón; Paco Cerdeira Castiñeiras, guitarra eléctrica; Diego Maceiras Pedreira, acordeón, acordina; Rodrigo López Muñoz, batería, percusión; Tommy López Serrano, baixo eléctrico e guitarras; Paula Romero Canedo, coro; Sandra Romero Canedo, coro; Monse Rivera Crespo, coro; Merchi Rozas, coro; Miguel Flores, coro.
Actualmente teñen 8 discos: A Bruxa Discordia, Estación Nadal, Cartas que veñen e van, Bicos de Música, Xa me tardan estos magos, Hola, 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 Eu cociño, ti cociñas, e A fraga do meu avó.
Xurelos xuntiños dan voltas por aí, non sei que ten o polvo que non para de rir.
Busca máis información no seu Facebook, Mamá Cabra.
Radio Barouta.